22-րդ. Ինձ թվում էր, թե կարգը չէր շարժվում։ Ժամը 11-ին բուժիվալ հասա։ Տան պատուհաններից ոչ մեկը լուսավորված չէր։ Եվ երբ զանգը տվի, պատասխան տվող չեղավ։ Առաջին անգամն էր, որ ինձ այսպիսի բան էր պատահում։ Վերջապես պարտիզպանը եկավ և դուրը բացեց։ Ներս մտա։ Նանինը դիմավորեց ինձ լույսը ձեռքին։ Մարգարիտի սենյակը գնացի։ «Ո՞ր է Տիրուհիտ», հարցրի։
«Տիրուհին Փարիզ է գնացել», պատասխանեց Նանինը։
«Փարիզ գնաց»։
«Այո, պարոն»։
«Երբ»։ «Ձեր գնալուց մի ժամ հետո»։ «Նա ոչինչ չի թողել ձեզ մոտ ինձ հանձնելու համար»։
«Ոչ»։
Նանինը դուրս եկավ։ «Հնարավոր է, որ վախեցած լինի», մտածում էի ինքս ինձ։ «Եվ Փարիզ գնացած լինի ստուգելու համար, թե մի ազատ օր անցկացնելու պատրվակ չէր իմ այցելությունը, որ ինչպես ասել էի, հորս տեսնելու համար էր. Թերևս Պրյուդանսը նամակ է գրել մի կարևոր գործի համար», ասացի ինքս ինձ, երբ մենակ մնացի։ Բայց Փարիզ գնալուցս Պրյուդանսին տեսել էի, և նա ինձ որևէ բան չէր ասել, որ ենթադրել դար թե նամակ է գրել Մարգարիտին։ Հանկարծ հիշեցի, որ տիկին Դյուվերնուան ինձ հարցրել էր, թե Մարգարիտն այսօր չի գալու, երբ ասել էի, որ նա հիվանդ է։ Եվ նույն ժամանակ հիշեցի Պրյուդանսի շփոթությունը, երբ նրա երեսին նայեցի այդ խոսքի վրա, որ կարծես վկայում էր, թե ինչ-որ ժամադրություն պետք է եղած լիներ։ Այս բոլորի վրա ավելացավ նաև ամբողջ օրը Մարգարիտի լաց լինելը, որ մի պահ մոռացել էի հորս բարյացակամ ընդունելության հետևանքով։ Այդ րոպեից սկսած նույն օրվա բոլոր դեպքերը եկան, համախմբվեցին ենթադրությանը շուրջը և մտքիս մեջ աներկբայորեն հաստատեցին այդ, քանի որ դրա հիմնավոր լինելն էր հասկացվում ամեն բանից, նույնիսկ հորս ներողամտությունից։ Մարգարիտը գրեթե պահանջում էր, որ Փարիզ գնամ։ Ձևացնում էր, թե հանգիստ է, երբ առաջարկում էի մոտը մնալ։ «Արդյոք թակարդի մեջ եմ ընկել»։ Մարգարիտը խափում էր ինձ։ «Եվ արդյոք հույս էր ունեցել, թե ժամանակին կարող է վերադառնալ, որպեսզի իր բացակայությունը չնկատեմ»։ Բայց դիպված նար քելք էր եղել վերադառնալուն։ Ինչու ոչ մի բան չէր ասել Նանինին, կամ ինչու մի նամակ չէր գրել ինձ։ Ինչ էին նշանակում այն արցունքները, այս բացակայությունը, այս խորհրդավորությունը։ Ահա այս հարցումներն էի անում ինքս ինձ սոսկումով, դատարկ սենյակիս մեջ, աչքերս սևեռելով ժամացույցին, որ կեսգիշեր էր ցույց տալիս, և կարծես ասում էր ինձ, թե շատ ուշ է, և այլևս չպետք է հուսայի, թե Սիրուհիս կվերադառնա։ Բայց կարելի բան էր, որ մեր առած կարգադրություններից և նրա զոհաբերություններից հետո, որ ես ընդունել էի, նա խափեր ինձ։ «Ոչ»։ Փորձեցի վանել առաջին ենթադրություններս։ «Խեղճ աղջիկը երևի իր կարասիները գնող մի մարդ է գտել, և գնացել է Փարիզ, որ ծախի վերջացնի»։ Չի ուզեցել ինձ տեղյակ դարձնել, որովհետև գիտեր, որ այդ վաճառքը, որ մեր ապագա երջանկության համար անհրաժեշտ է, և որին իմ համաձայնությունն էի տվել, ցավ կպատճառի ինձ, և վախեցել է, որ դրա մասին խոսելով իմ ինքնասիրությունն ու արժանապատվությունը վիրավորի. ավելի լավ է համարել ամեն բան վերջացնելուց հետո հայտնել»։ Անշուշտ դրա համար է, որ Պրյուդանսը սպասում էր Մարգարիտին, և ակամայից հայտնեց ինձ։ Մարգարիտը չի կարողացել այսօր ավարտել իր առևտուրը և իր տանն է քնել, կամ թերևս հիմա ուր որ է կգա, որովհետև գիտե, որ անհանգստանում եմ, և անշուշտ չի ուզի կասկածանքի մեջ ձգել ինձ։ Բայց այդ դեպքում ինչու էր արցունք թափում։ Խեղճ աղջիկը իմ նկատմամբ ունեցած սիրույն հակառակ չի կարողացել անշուշտ առանց լացի բաժանվել այն ճոխությունից, որի մեջ ապրել է մինչև այժմ, և որ իրեն երջանիկ ու նախանձելի էր դարձնում։ Սիրահուժար կերպով ներում էի Մարգարիտի այդ վիշտը։ Անհամբեր սպասում էին նրա գալուն, որպեսզի համբույրներով ծածկեմ իրեն, և ասեմ, թե իր խորհրդավոր բացակայության պատճառը գուշակել էի։ Սակայն ժամերն անցնում էին, իսկ Մարգարիտը չէր գալիս։ Գնալով մտատանջությունս ավելանում էր, և իր շրջանակի մեջ սեղմում գլուխս ու սիրտս։ Թերևս գլխին մի փորձանք էր եկել, թերևս վիրավորվել, հիվանդացել, մեռել էր։ Թերևս հիմա ուր որը մեկը պիտի գա ու մի ցավալի պատահարի լուրը հաղորդի ինձ։ Թերևս մինչև առավոտ նույն անորոշության ու նույն տագնապների մեջ պիտի մնամ։ Այն միտքը, թե Մարգարիտն ինձ խաբում էր այն պահին, երբ ես իր բացակայության պատճառով ունեցածս երկյուղների մեջ իրեն եմ սպասում, ոչ մի անգամ չծագեց իմ մեջ։ Իր կամքից անկախ մի պատճառ պետք է լիներ, որ այսպես ուշանում էր։ Եվ քանի մտածում էի, այնքան ավելի համոզվում էի, որ այդ պատճառը ուրիշ բան չէր կարող լինել, քան եթե որևէ դժբախտություն։ Ով մարդկային ունայնամտություն, որ ներկայանում ես ամեն ձևի տակ։ Ժամը մեկը խփեց։ Ինքս ինձ ասացի, թե մի ժամ ևս կսպասեմ, բայց եթե Մարգարիտը մինչև ժամը երկուսը չվերադառնա, Փարիզ պիտի գնամ։ Ժամանակ անցկացնելու համար որևէ գիրք փնտրեցի, որովհետև չէի համարձակվում մտածել։ Մանոն Լեսկոն բաց դրված էր սեղանի վրա։ Ինձ այնպես թվաց, թե նրա էջերը տեղ-տեղ թրջվել էին արցունքներով։ Թերթելուց հետո փակեցի գիրքը, որի գրերն անիմաստ էին թվում ինձ տարակուսանքներից քողի միջից։ Րոպեներն անցնում էին դանդաղորեն։ Երկինքն ամպերով էր ծածկված։ Աշնանային անձրևը մտրակում էր ապակիները։ Դատարկ անկողինը երբեմն գերեզմանի կերպարանք էր ստանում աչքերիս առջև։ Վախենում էի։ Դուռը բացեցի, ականջ դրի, և ուրիշ ոչինչ չլսեցի, բացի այն աղմուկից, որ հովն էր հանում ծառերի արանքից անցնելով։ Ոչ մի կարգ չէր անցնում փողոցով։ Եկեղեցու ժամացույցը տխրորեն խփեց 1:30-ը։ Սկսել էի վախենալ, թե հանկարծ մեկը ներս կմտնի։ Ինձ թվում էր, թե այդ ժամին և այդ տխուր եղանակին մի աղետ կարող էր պատահել ինձ։ Ժամը 2-ը խփեց։ Մի քիչ սպասեցի։ Միայն ժամացույցն էր իր մի օրինակ ու համաչափ ձայնով վրդովում լռությունը։ Վերջապես դուրս եկա սենյակից, որի ամենափոքր առարկաներն անգամ ստացել էին այն տխուր երևույթը, որ սրտի տագնապալից մենությունն է հաղորդում իր շուրջը գտնվող իրերին։ Հարակից սենյակում տեսա Նանինին, որ քնել էր իր ձեռագործի վրա։ Դռան հանած աղմուկից զարթնեց և հարցրեց, թե իր տիրուհին եկել է։ Ոչ, բայց եթե գա, ասացեք իրեն, որ չկարողացա մտահոգությանս դիմանալ և Փարիզ գնացի։ Այս ժամին։ Այո, բայց ինչպես պիտի գնաք, կարգ չեք գտնի։ Քայլելով կգնամ։ Բայց անձրև է գալիս։ Ինչ փույթ։ Տիրուհին հիմա ուր որ է կգա։ Իսկ եթե չգա, շալույսը բացվելուն պես կարող եք գնալ և իմանալ, թե ինչու չի եկել։ Ճանապարհին կսպանեն ձեզ։ Ոչ մի վտանգ չկա, սիրելի Նանին։ Վաղը կտեսնվենք։ Բարի աղջիկը գնաց, վերարկուս բերեց, ուսերիս գցեց, առաջարկեց, որ գնամ մայր Առնուին արթնացնի և հարցնի, թե չի կարելի մի կարգ գտնել։ Բայց ես չթողի, համոզված լինելով, որ այդ փորձի համար, որը անշուշտ ապարդյուն պիտի լիներ, ավելի շատ ժամանակ պիտի կորցնեի, քան այն, որ անհրաժեշտ էր ճանապարհի կեսը կտրելու համար։ Եվ հետո օդի և ֆիզիկական հոգնության կարիք ունեի, որպեսզի մեղմացնեի այն գրգռությունը, որին ենթարկվել էի։ Դանտեն փողոցի բնակարանի բանալին վերցրի և հրաժեշտ տալով Նանինին, որ մինչև վանդակադուրն ուղեկցեց ինձ, ճանապարհ ընկա։ Նախ սկսեցի վազել, բայց գետինը նոր էր թացացել և կրկնակի հոգնեցնում էր ինձ։ Այդպես վազելով կես ժամ գնալուց հետո ստիպվեցի կանգ առնել, որովհետև քափ ու քրտինքի մեջ էի։ Մի փոքր շունչ առնելուց հետո ճանապարհը շարունակեցի։ Խավարն այնքան թանձր էր, որ ամեն վարկյան վախենում էի, թե ճանապարհի վրա գտնված ծառերին կդիպչեմ, որոնք հանկարծ աչքիս երևալիս կարծես դեպի ինձ վազող ուրվականներ լինեին։ Ճանապարհիս հանդիպեցի մի քանի սայլերի, որոնցից արագորեն առաջ անցա։ Մի կարգ սրարշավ գնում էր բուժիվալի կողմը։ Առջևիցս անցնելու միջոցին հուսացի, թե Մարգարիտը նրա մեջ կլինի։ Կանգ առա ու կանչեցի. «Մարգարիտ, Մարգարիտ»։ Բայց ոչ ոք չպատասխանեց, և կարգն իր ճանապարհը շարունակեց։ Նայեցի նրա հեռանալուն ու նորից ճանապարհ ընկա։ Երկու ժամում կարողացա հասնել Էտուալի դուռը։ Փարիզը տեսնելով ուշ ստացա և վազելով իջա այն երկար ծառուղիով, որով այնքան անգամ անցել էի։ Այդ գիշեր ոչ ոք չէր անցնում այդ տեղից։ Կարծես մի մեռյալ քաղաքի մեջ էի շրջում։ Արշալույսը բացվում էր։ Երբ Դանտեն փողոցին հասա, մեծ քաղաքն արդեն սկսել էր մի քիչ շարժվել, առանց սակայն բոլորովին արթնացած լինելու։ Սեն Ռոժ եկեղեցու ժամացույցը 5-ը խփեց, երբ ես Մարգարիտի տունը մտա։ Անունս հայտնեցի դռնապանին, որ ինձանից բավականին 20 ֆրանկանոցներ էր ստացել, և գիտեր, որ ժամը 5-ին օրիորդ Գոթիեի սենյակը մտնելու իրավունք ունեի։ Ուստի առանց արգելքի անցա։ Կարող էի նրան հարցնել, թե Մարգարիտն իր սենյակումն էր, բայց նա կարող էր ոչ ասել, իսկ ես ուզում էի մի 2 րոպե ավելի տարակուսել, որովհետև տարակուսելով դեռևս հույսս էլ պահպանում էի։ Ականջս դռանը մոտեցրի, ջանալով մի ձայն, մի շարժում որսալ։ Ոչինչ։ Կարծես թե գյուղի լռությունը մինչև այնտեղ էր շարունակվում։ Դուռը բացեցի և ներս մտա։ Բոլոր վարակույրները ամրապես փակված էին։ Ճաշասրահի վարակույրները բացեցի և ուղղվեցի դեպի ննջարանը ու դուռը հրեցի։ Ես նետվեցի վարակույրների առասանի վրա և ուժգնորեն ձգեցի այն։ Վարակույրները բացվեցին։ Մի թույլ լույս թափանցեց ներս, անկողնու մոտ վազեցի։ Մարդ չկար։ Խելագարվելու բան էր։ Արթուզարթի սենյակը մտա, պատուհանը բացեցի և մի քանի անգամ Պրյուդանսին կանչեցի։ Տիկին Դյուվերնուայի պատուհանը փակ մնաց։ Այն ժամանակ իջա դռնապանի մոտ և հարցրի, թե օրիորդ Գոթիեն ցերեկով եկել էր։ «Այո», պատասխանեց այդ մարդը։ «Տիկին Դյուվերնուայի հետ եկավ»։ «Ինձ հաղորդելու համար ոչինչ չասաց»։ «Ոչ»։ «Գիտեք, թե հետո ինչ արեցին»։ «Կարգ նստեցին»։ «Ինչ տեսակ կարգ էր»։ «Մասնավոր ձիակարգ էր»։ «Ինչ էր նշանակում այս բոլորը»։ Հարակից դուռը բախեցի։ «Ո՞ւր եք գնում, պարոն»,» հարցրեց ինձ դռնապանը դուռը բացելուց հետո։ «Տիկին Դյուվերնուայի սենյակը»։ «Տիկին այս գիշեր չի եկել»։ «Վստահ եք»։ «Այո, պարոն, 3 գիշեր այս նամակը բերեցին, և ես տակավին չեմ կարողացել հանձնել նրան»։ Եվ դռնապանը ցույց տվեց մի նամակ, որի վրա աչքս գցեցի մեքենայորեն։ Մարգարիտի ձեռագիրը ճանաչեցի։ Նամակը վերցրի։ Հասցեն այս բառերն էր պարունակում. «Տիկին Դյուվերնուային պարոն Դյուվալին հանձնելու համար»։ «Այս նամակն ինձ է ուղված»,» ասացի դռնապանին, և հասցեն ցույց տվի նրան։ «Պարոն Դյուվալը դուք եք»,» հարցրեց դռնապանը։ «Այո»։ «Ա, ճանաչում եմ ձեզ, դուք հաճախ էիք գալիս Տիկին Դյուվերնուայի մոտ»։ Փողոց դուրս գալուս պես նամակը բացեցի։ «Եթե շանթը ոտքերիս առջևն ընկներ, այնքան սարսափ չէի զգա, որքան զգացի այդ նամակը կարդալով»։ Այն պահին, երբ այս նամակը կարդա Կարման, ես արդեն մի ուրիշ մարդու սիրուհին դարձած կլինեմ։ Ուստի ամեն բան վերջացած է մեր մեջ։ «Ձեր հոր մոտ դարձեք բարեկամս, գնացեք տեսնելու ձեր քրոջը»։ Մեր բոլոր թշվառություններին անգիտակ ու անբիծ այդ աղջկան։ Նրա մոտ շուտով կմոռանաք այն բոլոր տառապանքները, որոնք ձեզ պատճառել է Մարգարիտ Գոթիե կոչված մոլորյալ աղջիկը, որին բարեհաճեցիք որոշ ժամանակ սիրել։ Նա ձեզ է պարտական իր կյանքի միակ երջանիկ րոպեները, և հույս ունի, որ այդ կյանքն այժմ այլևս երկար չի տևելու։ Երբ վերջին բառերը կարդացի, ինձ թվաց, թե պիտի խելագարվեմ։ Մի պահ իսկապես վախեցա, թե փողոցի սալահատակի վրա կընկնեմ։ Մի մշուշ անցավ աչքերիս առջևով, և քունքերիս մեջ բաբախեց կուտակվող արյունը։ Վերջապես մի քիչ հավաքեցի ինձ, 4 կողմս նայեցի, զարմանալով, որ ուրիշ մարդկանց կյանքը շարունակվում էր առանց դադարելու իմ դժբախտության պատճառով։ Բավական ուժեղ չէի, որպեսզի կարողանայի մենակ դիմանալ այն հարվածին, որ Մարգարիտն էր ինձ հասցրել։ Այն ժամանակ հիշեցի, որ հայրս էլ նույն քաղաքումն էր, որ կարող էի 10 րոպեից նրա մոտ լինել, և որ նա պիտի մասնակցեր իմ վշտին, ինչ էլ որ լիներ պատճառը։ Խենթի, գողի պես վազեցի մինչև օթել դպարի և տեսա, որ հորս սենյակի բանալին դռան վրա է։ Ներս մտա։ Կարդում էր։ Ինձ տեսնելու համար մեծ զարմանք չհայտնելուց կարելի էր կարծել, թե սպասում էր ինձ։ Նրա գիրկը նետվեցի առանց որևէ բառ արտասանելու։ Մարգարիտի նամակը ցույց տվի, և անկողնու առջև ընկնելով լաց եղա։